So the topic for today has something to do with the test of blessing. Can you say test of blessing? Yan. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Acts chapter 7 verses 9 to 10. No, basahin po natin itong sabay-sabay. Ready, go. And the patriarchs, jealous of Joseph, sold him into Egypt. But God was with him and rescued him out of all his afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his household. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong mga salita ay maging buhay sa aming puso. Maging makapangyarihan itong magbago ng aming pananaw, ng aming buhay, ng aming mga attitude, ng aming pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Patatagin mo kami, Panginoon, at palalimin mo ang aming pangunawa at higit sa lahat ang aming relasyon sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. We give you the glory and honor in Jesus' name, and all the people of God said, Amen. Amen. Okay, praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So the test of blessing. No? Misa kasi kapag sinabi nating blessing, wow, blessing, di ba? Wow, blessing, bakit? Marami tayong pera. O kaya, wow, blessing, bakit? May maglilibre sa atin kasi birthday. Vikings tayo, blessing. Wow, blessing, bakit? May promotion ako. O blessing, bakit? Pumasa ako sa board. Blessing, bakit? May bago akong work. Blessing, bakit? Matindi yung business deal na naisara ko. So when we think about blessings, ang naiisip natin ay pera, naiisip natin ay pagkain, naiisip natin ay oportunidad, promosyon, yan ang mga naiisip po natin. Pero tingnan po natin sa buhay ni Joseph, no, ano ang ginampanan ng blessing sa kanyang buhay. Naniniwala ba kayo that Joseph was a blessed man of God? He's so blessed, no? Of all the characters in the Bible, dalawa lang po sa Bible ang hindi nabanggitan ng kanilang mga kahinaan. At sila po, ang kanilang katapatan sa Diyos ay talagang dalisay. Dalawa lamang po yun sa Bible. Yung una ay si Joseph, yung pangalawa si Daniel. Kung titingnan po natin dito sa verse 9 ng chapter 7 ng mga gawa, ang sabi po dito, yun daw mga ninuno ng mga Hudyo ay nagselos kay Jose. At anong ginawa sa kanya? Ibinenta. Sabi mo nga, ibinenta. Naranasan niyo na bang maibenta kayo? Naranasan niyo bang ilaglag kayo? Si Jose ay inilaglag nino ng sarili niyang mga kapatid. Ibinenta sa Ehipto. Pero ang sabi po doon, but God was with him. Ito pong talatang ito ay halong pagtataka at paghanga siguro ang pwedeng malagay sa puso mo. Pagtataka, bakit? Kasi isipin mo, paano nangyaring kasama pala niya ang Diyos, pero bakit pinahintulutang pagselosan siya at bakit pinahintulutan naman siya ilaglag? Kung kasama mo ang Diyos, meron bang pwedeng lumaban sa'yo? Diba ang alam nating sagot ay wala. Eh bakit nangyari ito? Kasama mo pala ang Diyos, bakit nailaglag ka? Kasama mo pala ang Diyos, bakit naipatapon ka sa Ehipto? Kasama mo pala ang Diyos, bakit napagsilosan ka, napagkaisang ka, pinagtulungan ka, at ibinenta ka ng sarili mong mga kapatid? Yan ang karanasan ni Jose. No? Pero ang sabi po sa verse 10, no, kasama niya ang Diyos, at iniligtas siya ng Diyos sa lahat ng kanyang afflictions at pinagkalooban siya ng favor and wisdom. Ito po yung blessing na sinasabi, favor ng Panginoon. Sa Tagalog, anong Tagalog ng favor? Pabor. Diba? Diyan ang galing yung salitang favorite. No? Favorite. Pabor. Okay. So kapag ka ikaw ay kagaya ni Jose, dumadaan sa mga pagsubok, we don't like to be tested. Hindi tayo masaya pag dumadaan tayo sa pagsusulit. Hindi tayo naliligayahan. Malaking pressure po yung dadaan ka sa exam. Pero kailangan. Kasi ang pagsusulit ang nagbabadya kung ikaw ay karapat-dapat na sa panibagong hagbahagda ng iyong buhay. Ang pagsusulit ang siyang magtatadana kung ikaw ay karapat-dapat ng tumanggap ng karangalan. Yun po yun. So ang pagsusulit ay bahagi po ng buhay. Tatlong pagsusulit po o test yung dinaanan ni Joseph. Tatlo lamang po ang didiscuss ko sapagkat napakarami pong pagsubok na dinaanan ni Jose. Tatlo lamang po ang ating pag-uusapan. Number one is rejection. Can you say rejection? Siguro ang pinaka nakakapangilabot na damdamin ay yung ikaw ay talikdan at ikaw ay tanggihan. Siguro bukod sa kamatayan at kabiguan, ano, yung rejection ay isang nakakalungkot na karanasan. At naranasan niyo sa iyo. Naranasan niya sa kamay ng mismong mga taong malapit sa kanyang puso. Mga kaibigan, mga kapatid niya, no? Mula sa lahi po ni Jacob. Pero anong magiging reaction mo dapat kapag ka dumarating ang ganitong mga pagsubok when people begin to reject you? No? Do you become better or do you become bitter? Joseph was highly favored by the Lord and by his own father. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 37, Joseph being 17 years old. Ilang taon daw po si Joseph? He was 17. He was pasturing the flock with his brothers and he was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah and his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to their father. So, yung si Joseph po ang tagapaghatid ng balita sa kanyang tatay tungkol sa kanyang mga kapatid. Siguro kaya nagagalit yung mga kapatid niya sa kanya. Now, Israel loved Joseph more than any other of his sons because he was the son of his old age. Yun naman pala ang dahilan kung bakit nagngingit-ngit yung mga kapatid niya sa kanya. Paborito kasi si Joseph. Sino dito ang paborito ng inyong tatay? Paborito kayo ng inyong nanay? Wala. Sino dito ang hindi po paborito? Ayan. Lahat halos tayo para yata, no? But Joseph was highly favored. No? Mas mahal na mahal siya. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. So, yun po ang nagiging problema dito. At hindi lang siya paborito ng kanyang tatay, paborito din siya ng Diyos. At pinagkalooban siya ng kakayahang makakita ng pangitain at ng panaginip. And he had dreams. At lalong nagalit yung mga kapatid sa kanya sapagkat ang panaginip po niya ay mga bungkus-bungkus na mga, sabihin nating uhay ng trigo na nagyuyukuan sa kanya. Simbolo na yung kanya mga kapatid at ang kanya magulang ay yuyukod sa kanya. At isa pang pangita yung nakita, yung araw at ang buwan at ang 11 bituin ay nagluhuran sa kanya. Kaya lalong nagalit yung magkakapatid. Mga kapatid, kapag ka ikaw nagkaroon ng pangarap, hindi lahat masaya. Amen ba? Lalo kung ang pangarap mo ay napakalaki, ang blessing mo ay napakalaki. Hindi lahat ng tao masaya. You know, some people want you to do good. But, not too good. Gusto nila mapabuti ka. Kaya lang pag sumobra naman ng buti mo, galit na sila. Gusto nila umasenso ka. Kaya lang pagka sumobra naman ang asenso mo, sumobrang yaman mo, galit na yung mga kaibigan mo sa'yo. Bakit? Nakakaingit kaya. Diba? Nakakangit-ngit. Bakit? Eh, magkakabarkada lang kami ngayon, pero ngayon, ang yaman-yaman niya. Magkakaibigan lang kami ngayon, eh ngayon, ang taas na ng posisyon niya. So, nakakagalit, no? Kaya yung mga maliliit at makikitid ang utak, hindi sila panatag at hindi sila masaya kapag ka mayroong isang bata na nangangarap ng malaking bagay. So, expect to be rejected. Amen? Amen ba, mga kapatid? So, bahagi na ng buhay po natin ito na tayo ay talagang ire-reject ng mga makikitid ang utak ng mga tao. Sabi sa verse 12, "Now his brothers went to pasture their father's flock near Shechem. And Israel said to Joseph, 'Are not your brothers pasturing the flock at Shechem? Come, I will send you to them.' And he said, 'Here I am.' So he said to them, 'Go now, see if it is well with your brothers and with the flock, and bring me word.' So he sent him from the valley of Hebron, and he came to Shechem." So si Jose, ang tatrabaho po niya, tagabantay ng kanyang mga kapatid kung anong ginagawa. Kasi baka mami, nagbubulakbolo, naglalakwa siya. So ang si Jose, uuwi siya, ibabalita niya kung anong nangyari. Okay? No, nung pumunta na siya ng Shechem, verse 15, ang sabi dito, "And the man found him wandering in the fields, and the man asked him, 'What are you seeking?'" Anong hinahanap mo? Sabi niya, "Hinahanap ko yung mga kapatid ko. I'm seeking my brothers," he said. "Tell me please, where they are pasturing the flock." Saan sila nandun? Alam niyo kung saan nandun yung mga kapatid ni Jose? Inutusan yung mga magkakapatid na magpastol ng tupa. Anong ginawa ng mga kapatid? Alam niyo kung nasaan? Tanungin niyo po kung saan. Alam niyo kung nasaan, nandito sila. Sila po ay nagdodota. Sabi dito sa verse 17, "And the man said, 'They have gone away, for I heard them say, let us go to Dotahan.' So Joseph went after his brothers and found them at Dotahan." Nako. Kaya galit na galit yung mga kapatid, tagasumbong si Jose. Tayo, hindi naman nung nag-aalaga ng tupa yung mga kapatid ko, nagdodota. Nandun sa Dotahan. Kaya, ayun po mga kapatid. Anyway. So, maraming mga taong kukontra sa'yo, maraming mga taong hindi believe sa'yo, maraming mga taong hindi naniniwala sa'yo. Pero ang pinakamatindi na kalaban mo, hindi yung mga tao sa labas. Your greatest enemy is not the giant without, but the voices within. No? Sa buhay mo, ang kalaban mo, yung mga tinig na nasa loob, na nagsasabi na hindi mangyayari yan. No? O kaya, huwag kang masyadong seryoso. O just play it safe, no? Kasi baka mamaya, mabigo ka, masaktan ka lang. Kapag ka ikaw ay nangarap ng malaki, meron talaga mga tao magsasabi sa'yo na, anong tingin niya sa sarili niya? No? Who does he think he is? Kaya lang si Jose, malaki talaga ang pangarap eh. No? Kaya lang talagang ganun. Tayo mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, ang isip natin ay patungo ng langit eh. Amen ba? Makalangit na ang ating orientation eh. Kaya malalaki yung mga pangarap po natin eh. But people around us, they do not like it. They don't welcome it. They will not embrace it. So, we will definitely be rejected and persecuted in this world. Para hindi masyado mabigat sa atin, mga kapatid, let me just share the 25% rule. No? 25% rule. Ano ba yung 25% rule? 25% daw ng mga tao ay they don't like you. No matter what you do, they will never like you. Suyuin mo, puntahan mo, ilibre mo, gawin mo lahat. Pero talagang ayaw sa'yo. Another 25% of the people, they don't like you, but they can be convinced to like you. Then another 25% of the people, they like you, pero pwede sila makumbinse na kamuhian ka ng iba. So 75% na yon, di ba? Na hindi mo ma-predict kung anong damdamin sa'yo. But the last 25%, mga kapatid, these 25% of the people, they like you and they will be with you and they will support you all the way. Sometimes, whatever happens to you, they will always be there for you. Amen?
Kaya, para hindi masyadong mabigat para sa'yo, no? Huwag mong ubusin ang oras mo, huwag mong ubusin ang iyong panahon, ang iyong energy sa mga taong ayaw naman talaga sa'yo.
Amen ba? Amen ba?
Tantanan mo na.
Eh, ayaw nga eh.
Di ba?
Kung ayaw, di hayaan mo siya.
Ngayon, you focus your energy, your time, your effort on the last 25% because they will always be with you. Kaya don't be paranoid na kukunti lang ang nag-like doon sa pinost mo. Don't be paranoid, no, na parang walang may gusto sa'yo, parang gano'n. May mga tao na magiging tapat sa'yo. Amen ba? So for Joseph, siguro he did not let this get into his nerve, no? Kaya hindi siya bitter. Yung mga kapatid niya, nireject siya eh. Mga kapatid niya, tinanggihan siya, in-abandon siya. Ang mahalaga, pinili ka ng Diyos. Amen? At kung pinili ka ng Diyos, it doesn't matter who neglects you or who rejects you. For as long as you know that you have been chosen by the Lord, okay? Tandaan mo yan. People will strip you of your favor. Nung nakita nila Jose, sabi, nung makita nga nila Jose, naglalakad, din nakita ng mga kapatid eh. O, andyan na yung mapangarapin. Hindi na binanggit yung pangalang Jose eh. Hindi sinabi, andyan na si Joseph. No, sabi niya, here comes the dreamer. Kasi kapag ka malaki talaga yung pangarap mo, yung pangalan mo, mapapalitan ng pangarap mo. Di ba? Pangarap mo na ang lulutang, hindi na ikaw eh. Eto na. At ano ginawa nila? Kasi nga, binigyan siya ng tatay niya ng napakagandang robe, di ba? Sinubad yung robe. Yung robe na yon ay simbolo ng favor. Eh, hinubad yung favor. So there will be people who will strip you of the external evidence of favor. Pero hindi ibig sabihin hinubaran ka ng damit na nagpapahayag na ikaw ay favored, eh nawala na yung favor sa'yo. Nandun pa rin yun. Amen. It's still intact. Amen? Amen. Kaya kung dumarating ka sa punto ng buhay mo that you feel all alone, people around you do not understand you, mga taong inaasahan mo na uunawa sa'yo, sila pa yung nagagalit sa'yo, mga taong iniisip mo na sasamahan ka, iniwanan ka, no? Kapatid, tanda mo ito. Ang Diyos ay kasama mo. Amen? Amen ba? At kung kasama mo ang Panginoon, sapat na yon. Ngayon, kapag dumarating ang pagkakataon na yan, don't be bitter. You may ask questions. Sometimes you need to ask questions eh. No? May mga tanong tayo sa buhay. Kaya lang, may mga tanong tayo na walang sagot eh. May mga tanong ako na walang sagot eh. Bakit namatay yung aking kapatid? Hindi ko alam ang sagot eh. Bakit na-aksidente yung nanay ko? Hindi ko rin alam ang sagot. Marami akong mga tanong na walang sagot. Pag tumingin nga ako sa krus, meron ding eksena doon na ang nagtanong mismo, si Jesus. At ang tanong niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May sagot ba? Wala rin eh. So may mga bagay, may mga tanong tayo na wala talagang sagot. Hindi naman masama magtanong. Okay lang. Huwag lang magtatampo. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtatampo. Pwede namang magtanong. Okay? Kasi marami tayong mga tanong. Minsan, ang Diyos ay tahimik, no? Nung panahon na ito, kahit sabihin natin, siguro tayo alam natin, the Lord was with Joseph. Pero paano nalaman ni Joseph na kasama niya ang Diyos, di ba? Probably during that time, he never knew. But in retrospect, si Moses, sinulat niya yung Genesis at sabi niya, kasama ni Joseph ang Diyos. Pero how would even Joseph know na kasama nga niya ang Diyos? Pero pinagkatagubili niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sabi nga, when something hard happens to you, no? When something hard happens to you and you wonder where God is, remember
No? The teacher is always quiet during a test.
Bakit tahimik ang Diyos? Bakit hindi siya sumasagot sa iyong mga tanong? Bakit maraming mga nawala sa iyo and you don't know the answer and the Lord is silent?
Remember this, the teacher is always quiet during the test.
Test lang yan. Amen? Lilipas din. Amen ba?
Hallelujah. Praise God.
Kaya nga po, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay talagang, sabi nung iba, para lang kaya daw naging Kristiyano yung iba dahil mahihina ang loob, mga mapaniwalain, no? Mga Kristiyano daw ay, mga Christian daw ngayon, mga born again Christian, ay kailangan lang ng ano, kaya daw madali kayo na-convince, no? Dahil nga gullible, dahil daw mahina. No? Sino nagsabi sa inyo mahina yung mga born again Christians? No? Ang hirap kaya maging born again Christian. Kasi gawang-gago yung punching bag ng demonyo. Ang tindi ng atake ng demonyo sa iyo. At lalo yung mga rejection ng mga tao sa paligid natin, they will really reject us. Magsishare ka ng gospel, hindi ka tatanggapin. Ako, marami na akong pagkakataon, nagsishare ako ng gospel. Nung nandun kami sa Waterloo, sa Belgium, no, I shared the gospel to some Indians. They rejected me. Sa harapan nung minementor ko na pastor, I shared the gift of God. But we were rejected. Pero part ng ano yun? Ang ibig ba sabihin nun, hindi na ako magsishare ng gospel dahil na-reject ako? No. I will all the more share the gospel. Why? Ano bang sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 11? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Blessed are you when people insult you, no? And persecute you falsely, say all kinds of evil against you because of me. Verse 12. And be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Kaya mga kapatid, kapag ka na-reject ka, you're in good company. Amen? Because our Lord was rejected. Jesus was laughed at. Jesus was ridiculed. Jesus was insulted. So isang karangalan din na tayo ay ma-insulto at tayo ay i-reject at maliitin ang mga tao. Bakit? Yung Panginoon natin ay minaliit. Pero sana tayo ay pinipersecute dahil sa pagiging mananampalataya natin, no? Hindi dahil sa may ginawa tayong masama. That's another thing. Pero i-persecute ka because you're a Christian, it's okay. At ang sabi dito, great will be your reward. Sometimes we think, kapag nag-share ka ng gospel, at tumanggap, di ba? Tumanggap yung isang tao, tuwan-tuwa tayo. Praise God! Bakit? May point ako sa langit. Credited sa langit yun. Kasi tumanggap yung taong ito sa Panginoon, ipopost mo sa FB, tumanggap sa Lord. Hallelujah! Praise God! Paano ako na-reject? Malungkot tayo. Bakit? Wala tayong point sa langit. Kasi hindi to, walang point. Hindi counted yun eh. Pero tingnan mo dito sa verse 12. Diba? Ano sabi dyan? Maging maligaya ka at maging masaya ka kapag ikaw ay nireject. Bakit? Great will be your reward in heaven. Amen. Kaya okay lang ma-reject. Tama ba? Sa totoo lang, reject pa more. Bring it on. Come on. More rejection. More rejection. Kasi kapag nireject mo ako, may reward ako sa langit. Amen? So what will stop us from sharing the good news? What will stop us from winning souls and making disciples? This is our business. Amen? Amen ba? Kaya tayo, we're so passionate about winning souls. Kung tayo nga, passionate sa bago ka kumain, magse-selfie ka muna, di ba? Selfie. Di ba? Yan ang normal ngayon. Pagkatapos mag-pray, ang susunod ay selfie. Ayan. Lahat na lang may selfie. Pagka may business ka, popost mo sa FB. Bakit? That's your business. Okay. Now, what's our main business on this earth? Winning souls and making disciples. So that's why we post it in FB. Why? Because we want to cultivate a culture of winning. We're winning. We're a winning church. Amen? We're a winning church. Even if people reject us, we don't care.
Ang mahalaga, kakampi natin ang Diyos. Hey, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. And even if people reject us, we don't care. No? Ang mahalaga na ipahagi ang mabuting balita, bahala na sila, tanggapin nila o hindi. Purihin ang Diyos na buhay. Now, yun po yung una. No? Pagka tayo na-reject, does it make you better or does it make you bitter? For Joseph, that made him better. Wala kang makikita sa Biblia na siya'y nagdamdam, na siya'y nagtampo, na siya'y maraming talong, na siya'y nag-walk out, na siya'y nag-backslide. Wala kang makikita dito na siya'y nagrebelde, naghimutok. Wala kang makikita dito na siya'y nawasak ang buhay niya, nagpakalosyang siya, nag-iinom siya, nag-adik-adik siya. Walang binanggit dito na ganun eh. Walang binanggit dito na tumalon sa tulay, nagpakamatay. Walang ganun eh. Walang sinabing na-depressed, nalungkot, nag-emo, nabaliw. Walang ganun. All this rejection brought out the best in him. Amen? Kaya kapatid, yung mga rejection niyan, that's spice of life. Ang intention ng Panginoon is that you will be a better, better Christian. Are you a better Christian when you're rejected? Or you're a bitter Christian? Okay. Hope you are a better Christian. Number two, no? Pangatawa pong na test para kay Joseph is deprivation. Can you say deprivation? Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng deprivation ay yung pinagkaitan. No? Napagkaitan. Anong ipagkait sa kanya? Pinagkaitan ng kalayaan, naging alipin. Pinagkaitan siya ng katarungan nung siya'y na-frame up. Diba? Kinasuhan siya ng rape. Hindi naman totoo. Siya'y nabilanggo. Napagkaitan siya ng katarungan. Maraming bagay na ipagkait kay Joseph. Siya'y isang highly favored son in his father's house. And then he became the unloved, unfavored slave, and even a prisoner in a foreign land. Kita mo yung contrast, ano? Ang ganda-ganda ng buhay niya, biglang napunta siya dun sa isang buhay na mahirap. Ang tanong, when you are deprived, kapag kagay na pagkaitan, anong response mo? Are you rested or are you restless? Pag may mga animoy kulang sa buhay mo, pag may mga inaasahan kang nandyan pero wala dyan, no? Mga bagay na pinalangin mo na hindi dumating, anong iyong tugon? Are you rested in the Lord or are you restless? Tingnan mo dito, no? Makikita natin dito mga kapatid. In verse 2. Sabi dito, Genesis chapter 39, verse 2. The Lord was with Joseph. So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Di ba normally you would think, pag sinabi mong blessing, promotion, siguro sabi mo, bless si Joseph kasi naging prime minister ng Egypt. Naging governor ng buong Ehipto. Naging ruler ng most powerful nation in the whole world. So, nung naging governor siya, naging prime minister, bless siya. Ang tanong, nung bang slave siya, bless siya o hindi? So, iniisip natin, nung slave siya, hindi siya blessed. Bakit? Slave eh. Gusto ko lang maging malinaw sa atin mga kapatid kasi minsan, ganito yan eh. Estudyante ka, nangangarap kang gumraduate. Pag gumraduate ako, blessed ako. Eh, hindi ka pa gumagraduate, so hindi ka pa ba-bless nun? Pag ako ikinasal, ako ang super blessed. Eh, dalaga ka ngayon, binata ka ngayon, ibig ba sabihin nun, hindi ka blessed? Look at Joseph. Hindi pa siya prime minister, ha?
Hindi pa siya napopromote. Pero ang sabi dito, the Lord was with Joseph and he succeeded. Why? Because the blessing of God was upon him while he was a slave. He succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Wow! I just pray that this will change the way we think about life, the way we think about waiting for the answer to our prayers. May sabihin natin, hindi pa kami blessed, bakit hindi pa sinasagot yung panalangin namin? Wala pa kaming house and lot. Hindi pa sinasagot yung prayer ko, bakit hindi pa ako gumagaling? Hindi pa sinasagot yung prayer ko, hindi pa ako blessed. Mabibless ako kapag dumating na yung sagot sa panalangin ko. But look at Joseph, hindi pa dumarating ang sagot sa kanyang panalangin. But the Lord was with him. What more could you ask for if God is with you? Amen? Amen ba? Sapat na nakasama niya ang Panginoon. At sabi, kahit siya'y alipin sa isang malayong lugar, kasama niya ang Diyos. At nung siya'y alipin, nagsisilbi, nagkukuskus ng tiles, naglilinis ng CR, naglilinis ng lababo, nagtatapo ng basura, nagdadamo, yun lang ang ginagawa niya, kapatid. Walang sweldo. Pero ang sabi doon, he's so blessed. Amen. Ang blessing hindi po sinusukat sa pera. Ang blessing hindi sinusukat kung number one ka o ikaw ang champion. Ang blessing hindi nasusukat na ikaw ang nanalo sa eleksyon o ikaw ang naging chief justice. Ang blessing nasusukat kung kasama mo ang Diyos o hindi. The Lord was with Joseph and he succeeded in everything that he did. At hindi lang yun. Alipin ka na, no? May mas malala pa ba sa pagiging alipin? Meron. Ano yun? Bilanggo. In verse 21, look. Chapter 39. But the Lord was with Joseph in the prison. Antindi naman ito. Blessing ba yung makulong ka? Yung makasuhan ka at magkaroon ka ng bad record, blessing ba yun? But the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph in prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that had happened in the prison. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. Why? Because he's so blessed. So, hindi ka pa manager, blessed ka na. Amen. Hindi ka pa married, blessed ka na. Amen ba? Kasi minsan inisip natin, ang blessing future pa eh. Ang blessing ko future pa kasi hindi pa ako kinakasal. Ang blessing ko ganito, kasi hindi pa nangyayari. No, you are blessed right now when Jesus Christ is in your heart, when the Lord is with you. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon doon? Kaya nga, ang sabi po doon sa Beatitudes in Matthew chapter 5, di ba? Baliktad ang tanaw ng mundo sa tingin ng Diyos eh. Kasi di ba sabi natin, blessed are the rich. Kasi yung salita daw, blessed sa Greek ay Makarios. Sabi nyo nga po, Makarios. Kapag may kakilala kayo na ang pangalan ay Makario, ang ibig sabihin nun, blessed. O sa ibang salita, masaya o pinagpala. Happy. Di ba? Anong sabi doon sa Matthew chapter 5? Blessed are the rich. Yung bang sabi? Masaya ang mayayaman. Hindi, ang sabi, blessed are the poor. In spirit. Blessed are those who hunger for righteousness. Blessed are those who lack. Kasi sa kanilang kakulangan, hinahanap nila at nililingap nila ang Diyos. Kasi inaamin nilang kulang ako, kailangan ko ng Panginoon.
Kaya mapahalad yung poor and hungry. No? Hindi mo kinakailangan maging number one para ikaw ay maging masaya o para ikaw ay makapaglingkod. No? You don't need to be the boss. You don't need to be the leader. You don't need to be the president. You don't need to be number one. You don't need to be Michael Jordan to make a difference. Minsan kasi ganyan eh. Ihintay mo munang yumaman ka para ka maging blessing. Kailangan yumaman muna ako so magiging blessing ako. So you don't need to be rich to be a blessing. Amen. Kasi minsan inisip natin, yung mga number one lang ang nakapag nagiging blessing, yun lang mga number one nagkakaroon, nakakadikay, make a difference. For example, Michael Jordan. No? We all know that Michael Jordan, can we show the picture of Michael Jordan, is number one. Di ba? He's number one. Pero ang tanong, magiging number one ba siya kung wala si Scottie Pippen? Next slide. And si Scottie Pippen ay lagi niyang kasama. At lahat ng championship rings ni Michael Jordan, lahat doon na ipanalo niya dahil katabi niya si Scottie Pippen. You don't need to be number one to make a difference. You can be just Scottie Pippen. And the right equation is 23 plus 33 equals 6 championship rings. Si Batman, merong Alfred. Si Iron Man, may Jarvis. Diba? Si Edmund Hillary, hindi naman niya maaakyat yung tuktok ng Mount Everest kung wala si Tenzing Norgay na isang Sherpa guide. Sherpa guide. Hindi naman kailangan ni Tenzing ng ano, press conference. Kasi guide lang siya eh. Pero sa totoo lang, siya yung unang nakatuktong sa tuktok ng Mount Everest. Tenzing Norgay. It's not Sir Edmund Hillary. Manny Pacquiao has Buboy Fernandez. Buti na lang, may mga ganun, no? Parang, they're just number two. No, hindi sila number one. Ang mahalaga lang, alam mo kung kailan mo gagampanan ang iyong papel to support. It's like being a guide. Ikaw ang taga-dala ng mabibigat na load, ikaw ang taga-agapay sa mga tao para makarating sila doon sa pinakaligtas na lugar. Hindi para ka sumikat, hindi para kayo maman, kundi dahil ikaw ay tunay na nagmamalasakit. So you don't need to fight, elbow your way, no, into the seat of power. No? Joseph was not even the number one in Egypt. He was only number two. Pharaoh is still number one. So ba tayo gigil na gigil maging number one? Gigil na gigil tayo mag-champion? Gigil na gigil tayo na tayo pinakamagaling? No? Joseph was just a second fiddle. Kaya you don't have to be number one to be able to serve. You don't have to be married to be complete. You can be a blessed single. Amen. You can be a blessed orphan. You can be a blessed youth, a blessed student. You can be a, hindi ka pa nag-work, blessed ka na. Amen ba? So, wag masayang yung ngayon dahil sa may hinihintay ka sa bukas. Kung may mga napagkait sa'yo ngayon, o may mga title na gusto ka na wala sa'yo ngayon, wag sanang masayang ang panahong meron ka ngayon kahit hintay sa mga bagay na inaasahan mo sapagkat ngayon pa lang ay pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi kung ano yung nandiyan, pagyamanin mo, amen ba? Mahalin mo kung sino yung nandiyan, amen ba? Nandiyan si Myla, mahalin mo si Myla. Bakit puro si Rosemary ang hinahanap mo? Bakit lagi na lang si Elvin ang pinapangarap mo? Eh, nandiyan naman si Myla. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pumanatag ka o nanay.
Amen. So deprivation, I pray that you will be rested because you're blessed, not restless. Amen. Hallelujah. Pangatlo. Panghuli. Una, nakita natin yung test of rejection. Masakit yun eh. Pangalawa, nakita natin yung test of deprivation. Napagkaitan ka, mahirap din yun. Pero di bang isa sa pinakamahirap na test na dinaanan ni Jose? Ito. Yung pangatlo. Promotion. Kasi may mga tao, kapag may mga hirap na hinaharap, kinakaya. Pagka may mga pagsubok, haharapin talaga. Titiisin, tsatsagain. Pag dumating na yung biyaya, dumating na yung promotion, nako, nasisira. Nagwawala. Nako, nawawala sa hulog. Nung biglang yumaman, nagkasira-sira ang pamilya. Nung biglang dumating ang pagpapala, hindi pala handa. Nung dumating ang kayamanan, hindi naman alam kung paano pagyayamanin. Nung dumating ang boyfriend, dumating ang girlfriend, hindi na malaman kung paano nga ayusin ang schedule. Nung dumating ang promotion, lalong nasira. Kaya mas matinding test yung promotion kesa sa rejection at deprivation. Tama ba? Kaya ang tanong, pag ikaw ba na-promote, are you serving or self-serving? Ikaw ba'y naglilingkod dahil na-promote ka o lalo mong pinaglilingkod ng iyong sarili? Alam niyo po, sa Ehipto, wala naman nangangarap eh. Noon lang dumating si Jose doon, tsaka nagkaroon ng mga pangarap sa Egypt. Wala kayong balita na may mga dreams sa Egypt? Wala eh. Pero nung dumating si Joseph sa prison, natutong managinip yung panadero, tsaka yung barista. Dalawa yun eh. Isang barista at isang panadero. Parehong nakakulong, nanaginip. At tinanong nga kay Jose, bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Ano ba nangyari sa inyo? Puyat na puyat kayo. Parang, hindi kayo nakatulog. Sabi nung barista, tsaka nung panadero, eh kasi nanaginip kami eh. Hindi mo lang makapagpaliwanag ng panaginip namin eh. No, alam mo ba, maipapaliwanag mo ba sa amin? Di ba, nanaginip yung dalawa nung nakasama si Joseph. Pwede namang sabihin ni Joseph na, nako. Pag pinag-usapan ng panaginip, ayoko na niyan. Napahamak ako dahil sa panaginip, ayoko na niyan. Bye-bye. Yan ang huling bagay na gusto ko marinig, panaginip. Ayoko na managinip. Pero hindi, sabi niya, ano ba yung panaginip niyo? Baka maipaliwanag ng, baka ibigay ng Diyos sa akin ang kahulugan. No? Kahit yung paraon, natutong managinip eh. Kaya kapag ka ikaw ay nasa isang lugar, no, at kung ang blessing ay nasa iyo, yung mga tao sa paligid mo mai-inspire managinip eh. Ikaw ba ganoon ka ba? When you're around people, do you inspire dreams? And you have to surround yourself with people who dream. You have to allow yourself, no, na to huddle with people with great dreams. Eh, mamimili ka rin ang kakasamahin mo, mga kakaibiganin mo. Kasi Joseph, ganun din, puro mga marunong silang managinip at nangangarap para sa Panginoon. Kaya ito yung mga panaginip na hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na na-inspire din yung panadero. Kasi sinabi doon sa barista, 3 days, pagkatapos ito, babalik ka sa posisyon mo, sabi sa barista. Eh, yung panadero, na-excite. Sabi niya ba, maganda yung interpretation ng panaginip ko. Ano ba naman ang interpretation ng sa akin? Sabi niya, 3 days, papatayin ka. So, yun yung panadero, namatay after 3 days. Yun namang barista, na ibalik sa kanyang posisyon bilang cupbearer. Sabi ni Joseph, alalahanin mo naman ako pagka nabalik ka na sa palasyo. Sabi nung barista, oh, bro, ikaw pa? No? Huwag kang mag-alala. No? Makakalimutan din kita. At ganoon nga ang ginawa. Nakakalimutan si Jose. 2 taon. Ganda na sana, no?
Pero alam mo, hindi naging dahilan yun para magmukmuk pa rin si Joseph. And he waited. And after 2 years, ang nanaginip naman yung mahal na paraon, yung hari. At yun ang naging dahilan para si Jose, mula sa pagiging bilanggo, ay naging punong ministro. Sa isang saglit, sa isang iglap, ang isang bilanggo ay naging prime minister. Naipaliwanag niya yung panaginip ng paraon at nakapagbigay siya ng tamang advice. Sabi niya, 7 taong sasagana at 7 taong magkakaroon ng tagutom. Mag-impo kayo, mag-save kayo, 20%. 20% during the time of harvest. Kasi yung susunod na 7 taon, kawitang palakol. Mahirap talaga. So, nung marinig nung paraon yun, sabi niya, sino pang itatalaga nating punong ministro maliban sa iyo? Ikaw lang nakakita ng lahat ng yan at ikaw ang pinagkalooban ng karunungan ng Diyos. Kaya sa isang iglap, naging punong ministro si Jose. At sa isang iglap, nasa harapan niya yung kanyang mga kapatid, nakayukod sa kanya lahat, yung mga nagbenta sa kanya. No? Gutom na gutom, walang makain. Alam mo, pagkakalooban ka ng Diyos ng pagkakataon eh, na yung mga taong nang api sa'yo, haharap sa'yo eh. At hihingi ng tulong sa'yo eh. At alam mong gagawin mo, hindi mo pagkakaitan. Amen ba? Yung mga taong umaglahi sa'yo, yung mga taong nanlait-lait sa'yo, yung mga taong iniwanan ka, yung mga taong, bibigyan ka talaga ng Diyos ng opportunity to face these people once again. An opportunity for you to forgive. Amen? And an opportunity for you to bless. Na kaya ka nilagay ng Diyos dyan bilang punong ministro ay hindi para lang ma-enjoy ang lahat ng mga karangyaan ng buhay. Hindi ma-enjoy ang lahat ng masasarap na pagkain, ng magandang sasakyan, ng magandang bahay, ang masayang pamilya. Kaya ka nilagay ng Diyos dyan, may layunin siya para magligtas ng mga tao. At ang unang-unang kailangan niyang iligtas, yung sarili niyang pamilya. Amen ba? Amazing. So ang ending, hindi yung prime minister, ang ending, savior siya. Kaya nga, ang sabi niya doon sa chapter 46, no? Sabi dito sa verse 4, then Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph. Pinakilala niya na yung kanyang sarili sa mga kapatid niya na nagbenta sa kanya. Hindi siya kasi kilala eh. Kasi ang salita niya, Egyptian eh. Ang itsura niya, Egyptian eh. No? At marahas siyang makitungo eh. Kaya hindi nila nakilala si Joseph. Pero nung sila-sila na lang, pinakilala niya ang kanyang sarili. Ako yung kapatid niyong si Jose. Yung binenta ninyo, yung nilaglag niyo, ako yun. And now, sabi dito sa verse 5, do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here. Because it was to save lives. Ano daw ang purpose? Save lives. Hindi para umasenso, hindi para gumanda ang buhay, hindi para gumanda ang negosyo. Kaya ako dinala ng Diyos dito to save lives that God sent me. Sabi mo nga, God sent me. Sabi niya, hindi kayo nagpadala sa akin dito. Masama ang intention ninyo, masama ang balak ninyo nung binenta niyo ako dito, pero hindi kayo yon. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito para mailigtas kayo. Kaya minsan may mga pagsubok ang hinaharap. Pinauna ka lang ng Lord eh. Amen ba? Pinauna ka dun eh. Bakit? Kasi may mga susunod sa iyo eh. At pag may mga sumunod na sa iyo, sasabihin mo sa kanila, nauna na ako sa inyo. Para sabihin sa inyo na okay lang, makakaluso tayo. You will be a source of encouragement. You will be a source of inspiration for others. Di ba? Kung ikaw ay namatayan ka, talaga mga taong lalapit sa iyo ay lalo may mga mamamatayan in the future. Hindi nang ibang ikita makakaintindi kundi ikaw. Minsan, masakit lang nakaranasan, pero that's how God wants us to be useful and become a blessing to many. So God sent me. God made me. God sent me. God sent me ahead of you to preserve you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household and ruler of all Egypt. So, galing ni Joseph. Alam mo kung bakit hindi siya bitter? Alam mo kung bakit hindi siya restless? Kasi nakita niya ang Diyos sa likod ng lahat ng ito. Amen? Lutang na lutang ang Diyos eh. Ang Diyos ang may kagagawa nito. Parang ganito, ang Diyos ang may pakana nito. Parang ganyan. Di ba? Alam mo, ang Diyos ang may kagagawa nito eh. Eh, ang Diyos ay mabuti. Kaya ang ending ay mabuti. Amen ba? To save lives. To save our people. To save the nation, Israel. Kaya kapatid, pag muni-munian mong buhay mo, dinadaanan mo ngayon, minsan hindi mo mawari, ano ba itong dinadaanan ko? Bakit ba ako nagkakaganito? Marami tayong tanong, marami kang problema, marami kang mga alalahanin sa buhay. Kapatid, huwag mong tingnan ito na parang galit ang Diyos sa'yo. Tingnan mo ito na may pinaplanong magandang Diyos sa iyong buhay. Hindi mo palang nakikita ngayon. Magpapadala ang Diyos ng mga paraon sa iyo. Ano yung mga paraon sa buhay mo? No? Ang mga paraon, yan yung mga mananaginip yan at isasama ka sa panaginip niya. At hindi lang yun. Hindi ka lang isasama sa panaginip niya, popondohan niya pa yung panaginip mo. Yan ang mga paraon. Dadalang ka ng Diyos sa mga paraon. Dadalang ka ng Diyos sa mga panadero. Ano bang ginagawa ng panadero? Ay, mga panadero, yung naghahalo-halo ng mga bagay, no? At hinahatak-hatak ang arena, no? At inaayos-ayos ang lahat para makapagtimpla ng isang masarap na tinapay. Ganun ang ginagawa. Gagawin ng, may mga taong dadali ng Diyos sa parang panadero. At meron din namang dadali ng Diyos sa iyo ng mga barista. Anong gagawin ng mga barista? Ay, sila magbubukas ang pinto para sa iyo. God knows His men. God knows His servants. And God knows your address. Alam niya kung saan ka nakatira. Alam niya kung anong pangalan mo. Alam niya kung anong telephone number mo. At yung blessing paparating na sa'yo. Amen? Pero habang hindi pa dumarating ang pagpapala, yung blessing na yan, ano, tandaan mo, ngayon pa lang pinagpapala ka na ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya pag ikaw naman ay pinagpala na, kapatid, paalala ko lang, kapatid, huwag maging self-serving. Be a servant. Serve others. No. Serve. You are first a disciple. Nagpapanggap ka lang na negosyante. You are first a disciple. Nagpapanggap ka lang na estudyante. Be a blessing in the campus. Be a blessing in the marketplace. Be a blessing in the home. Yan ang lundo. Yan ang pagsubok ng blessing. Ang pagsubok sa atin eh, aangkinin ba natin o ipamimigay natin? Ililiblib ba natin o ibabahagi natin? Sosoluhin ba natin o ating ipamumudmod? Nakabantayan Diyos at tinitingnan niya kung anong ating tugon. Sana tayo ay maging magpasyang maging pagpapala. Amen ba? So that's the whole point of being of blessed to bless. We are so blessed so that we can bless others as well. So this week, serve people. Serve people. Madali kong share ng gospel ang mga tao kapag napaglingkuran natin sila. No? The best way to win people to the Lord is to serve them. No? Serve natin mga kapitbahay natin. Padala natin ng ulam. Padala natin ng pasalubong. No? Win natin sila for the Lord. Why? Because we care for them. And because, no, of the love of the Lord in our hearts. Amen? Hallelujah. So, ito po yun, mga kapatid. The test of blessing, I pray that you will pass this test. I pray that you will just pass this test, no? Unang test is rejection. I pray that you won't be bitter. That you will become better Christians. Blessed are those who are persecuted. We will be persecuted. Then the second test is deprivation. No? Kung may mga kulang sa buhay mo, sabi ng Lord, blessed are the poor and the hungry. But don't let this incident make you restless. So be rested in the Lord, in the love of the Lord. At panghuli is promotion. Actually, this is the hardest test. I pray that you will decide to become a blessing. Don't be self-serving, but begin to serve others as well. Amen? Pwede bang yumuko tayong lahat, mga kapatid? Let's just close our eyes. At sa oras na ito, maaaring na-identify mo ang iyong sarili mo with Joseph. Wala ka namang ginagawang masama. Wala kang inaargabyadong tao. Pero ikaw ang inargabyado. Ikaw ang nilaglag. Ikaw ang iniwan, sinaktan. Pero hindi dahilan ito para ikaw ay mawasak, magtampo, masira, magmukmuk. Hindi dahilan ito para maging mapait ang iyong pakiramdam. The Lord is with you even during this time that people reject you. Blessed are you when people persecute you because of Jesus. Kung nandun ka ngayon sa yugto ng buhay mo that you're going through a difficult time and you're wondering where God is in all this and it doesn't make sense, at sinasabi mo, Lord, help me to trust in you. I don't know what's happening. Tulungan mo, wag maging mapait ang aking damdamin at ako'y magtiwala. So if this is your prayer, can you just raise your hand? Anyone going through some difficult time and having a hard time listening to the Lord, God is here. He's willing to help you. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you, brother. God bless you, sister. I see your hand. Good job. Good job. Good job. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito that you've been waiting for something, no? This is a test of patience, no? May mga bagay kang tagal-tagal mo nang hinihintay. But the Lord wants you to wait on Him. And if you wait on Him, you know, Joseph waited for almost 20 years. Buti na lang hindi siya sumuko. If you feel like giving up, don't give up. Wait on the Lord. And don't let your waiting time be wasted. Kung nais mo ng patience and endurance coming from the Lord, can you just raise your hand? Kung nais mo ng restedness in the Lord, not restlessness, because of the things that you lack, things that doesn't happen yet, pwede bang taas mo ang kamay, sinasabi mo, Lord, please, let me trust in you and be rested in your love. Yes, I see your hand. I see your hand. God bless you, brother. God bless you, sister. Thank you. Pwede na ibaba ang mga kamay. Anyone here would like to say, Lord, make me a blessing. I want to be a blessing. I realize na ang dami mo ng pagpapalang binigay sa akin, but I have a tendency to hoard, to grab for myself. Lord, deliver me from stinginess. Deliver me from being selfish. And I will be a blessing. Pwede bang taas mo ngayong kamay? If you're making that decision right now, yes, I see your hand. Hallelujah. Thank you. Pwede na ibaba mga kamay. At huling talong, anyone here who would like to surrender your life to Jesus? No. Ito na yung panahon para isuko mo ang buhay. Siguro matagal ka nang nakikipagbaka, nakikipaglaban sa Kanya. Panahon na para sabihin mo, Lord, surrender na ako sa iyo. I want to follow you. I want to obey you. I want to trust you. Be my Lord and Savior. Just raise your hand. Yes, God bless you. God bless you. Pwede po bang tumayo tayong lahat?